čtení z písma uslyšíme z druhé knihy Mojžíšovi, jejich prvních 14 verš, druhá Mojžíšova neboli Exodus, první kapitola, prvních 14 verší. Toto jsou jména synů Izraelových, kteří přišli do Egypta s Jákobem. Každý přišel se svou rodinou. Ruben, Šimeon, Lévi a Juda, Izachar, Zabulon a Benjamín, Dan a Neftali, Gád a Asher. Všichni, kdo vzešli z Jákobových beder, všech těch bylo 70. Josef už byl v Egyptě. A potom zemřel Josef a všichni jeho bratři i celé to pokolení, ale Izraelci se rozplodili, až se to jimi hemžilo. Převelice se rozmnožili a byli velice zdatní, byla jich plná země. V Egyptě však nastoupil nový král, který o Josefovi nevěděl. Ten řekl svému lidu, hle, izraelský lid je početnější a zdatnější než my. Musíme si nakládat moudře, aby se nerozmnožil. Kdyby došlo k válce, jistě by se připojil s těm, kdo nás nenávidí, bojoval by proti nám a odtáhl by ze země. Ustanovili tedy nad ním dráby, aby ji ujařmovali robotou. Museli stavět faraonovi města pro sklady Pítom a Ramzes. Avšak jakkoliv jej ujařmovali, množili se a rozmáhali dále, takže měli Izraelců hrůzu. Proto začali Egypťané Izraelce surově zotročovat. Strpčovali jim život tvrdou otročinou při výrobě cihel a všelijakou prací na poli, všechnu otročinu, kterou na ně uvalili, jim ještě stěžovali surovostí. Tolik slova prvního čtení. Příběh, který pokračuje, čteme z druhé knihy Mojžíšovy z první kapitoly od 15. verše. Egyptský král poručil hebrejským porodním bábám, z nichž jedna se jmenovala Šifra a druhá Púa. Když budete pomáhat hebrejkám při porodu a při slehnutí zjistíte, že to je syn, usmrťte jej. Bude-li to dcera, ať je naživu. Avšak porodní báby se báli Boha a rozkazem egyptského krále se neřídili. Nechávali hochy naživu. Egyptský král ty porodní báby předvolal a řekl jim, co to děláte, že necháváte hochy naživu. Porodní báby faraonovi odvětili, hebrejky nejsou jako ženy egyptské, jsou plné života, porodí dřív, než k ním porodní bába přijde. A Bůh pak těm porodním bábám prokazoval dobrodiní a lid se množil a byl velmi zdatný. Protože se porodní báby báli Boha, požehnal jejich domům. Ale farao všemu svému lidu rozkázal, každého syna, který se jim narodí, hoďte do Nilu. Každou dceru nechte naživu. To je slova písma. Bratři a sestry, Šifra a Púa nás budou provádět dnešním kázáním. Porodní báby, ale nehledejme za tím údajem žádnou informaci o věku. Dnes bychom řekli porodní asistentka či dula. Jde o označení profese, kterou vykonávají. Šifra a Púa. Jasně, že nezastavili valící se kolo dějin, snad jen na maličkou chviličku pozdrželi, aby se ozoubek pootočilo o trošku pomaleji, ale bylo to tak důležité, že se v příbězích předávaných z generace na generaci zachovala jejich jména, Šifra a Púa. A tyto ženy jsou tedy důležité osobnosti dějin, na rozdíl od faraona, jehož jméno biblickému pisateli nestálo ani za námahu zjišťovat. Nám tím lehce komplikuje život. Bibličtí badatelé a historikové se pochopitelně pokoušeli ty příběhy nějak časově zařadit. Nabídnu vám alespoň letní pohled do historie, abychom si lépe představili tu situaci, ve které se toho času boží lid a v něm Šifra a Púa nachází. Tedy někdy asi tak do roku 1700 před Kristem okupovali Egypt Hyksosové, semický národ, jako první začal používat koně a válečné vozy. Tedy něco, co bylo do té doby v Egyptě neznámého a co především neporazitelného. A až po nějakých 150 letech, kolem roku 1550, Egypťané osvojili i tento způsob boje, Hyksosy vyhnali. Ale písemné památky na toto období jsou velmi sporé, až to vypadá, že jsou zlikvidované. Je jen pochopitelné, že těch zhruba 150 let pod cizí nadvládou to znamenalo velké pokoření pro Egypt a to takzvané nové království, které pak nastupuje, pokrývající tři dynastie, tak o této předchozí historické etapě raději mlčí. Nemá smysl si zatěžovat hlavu jmény panovníků té doby, snad jen dvě jména, která by vám mohla být povědomá, královna Hatshepsut, líbí se mi to jméno, ale je zajímavá pro své stavitelské úspěchy, turisté ten její chrám ještě v Karnaku dodnes obdivují, a druhým jménem, jistě známým, je nijak výrazný Tutanchamon, který se do dějin zapsal především tím, že jeho hrobka nebyla znesvěcena a vybrakována starověkými zloději, ale až novověkými archeology. Takže i zde se může umění chtivý turista mocně pokochat. No a někdy v té době po vyhnání Hyksosů se nacházíme, někdy mezi lety 1450 až 1200 před Kristem, opravdu pořádně nevíme, ty biblické příběhy nenabízí dost oporu pro přesnou dataci, ale teď tu nejde o konkrétní rok, jde o vysvětlení té podivné věty, že v Egyptě nastoupil nový král, který o Josefovi nevěděl. Navazujeme na ty josefovské příběhy, tak jak jsme i minule mluvili. Ona to není úplně přesná informace, byla by nejspíš chyba vyvozovat z této věty závěr, že egyptský faraon nedával pozor v hodinách dějepisu. Měl jsem v ruce kázání, kde nad tímto veršem kdo si dlouze meditoval nad tím, jak je historie učitelkou života, jak ten faraon se měl poučit a jaká je to chyba, že neznal toho Josefa. Ale josefovská etapa z egyptských dějin, to je něco, co faraon vědět nechtěl. To je přece něco z doby nadvlády těch divných, fousatých, nosatých pasáků dobytka, co se přihnali jako vítr na válečných vozech a smetli slavnou egyptskou armádou. No a tihle Hebrejci, nacházíme tady označení různých přivandrovalců a asijských cizinců jako chabiru Hebrejové, to je stejná verbež. Vypadají stejně, živí se také pastevectvím. No po vyhnání Hyksosů se z Izraelitů stává velmi podezřelá pátá kolona bývalých uchvatitelů. Je potřeba je držet zkrátka. Sledovat stále se množící Hebrejce ovšem naplňuje faraona i Egypťan děsem. Těch Hebrejců je stále víc. V případě války se přidají jistě na stranu nepřítele. Na stranu druhou je ale potřeba jim neumožnit, aby odešli. Gastarbeitři, kteří vykonávají ty nejšpinavější práce, tedy pasou ovce, a dělají pomocné práce na stavbách, vyrábí cihly, tahají kameny. Takových lidí nesmí být moc, aby se nám nebouřili, ale zase, kdyby ze země zmizeli, to je taky nežádoucí. Musíme s nimi nakládat moudře, řekl faraon, aby se nám nerozmnožili. A co to tedy je ono moudré nakládání podle faraona? No to tušíme velice dobře. A tady nastává snad nejironičtější část celého vyprávění a hlavně kvůli té ironii jsem ten dnešní příběh vybral. Pro jeho návaznost na josefovské příběhy. Čím to je Izraelců tolik? Čím to je, že se jim tak dobře daří? Když zavzpomínáme na minulou neděli, jak tam Josef říká svým bratrům, nebojte se, což jsem Bůh, vy jste proti mě zamýšleli zlo, Bůh však zamýšlel dobro. Tím, co se stalo, jak vidíme, zachoval naživu četný lid. Nebojte se, postarám se o vás i o vaše děti. A těšili a promlouval jim k srdci. Aha, tak tedy Bůh zamýšlel s Izraelci dobro. Josef se stal šéfem, spasitel světa, fafa, pane, druhý po faraonovi. Josefova rodina se může usídlit na nejlepším území Egypta. I ve zbývajících letech hladu mají stále dostatek jídla, protože Josef se stará o ně a jejich děti a pán Bůh jim žehná, tak mají velké rodiny, mají děti, vnuky, pravnuky a množí se a národ se rozrůstá. Josefovo požehnání, které od Boha dostal a které se pokusil předat dál, postaral se o své bratry i jejich děti. Zajistil jim takovou pohodu, že z těch 70 lidí, kteří přišli kdysi do Egypta, se všechno tak rozplodilo, až se to jimi hemžilo, převelice se rozmnožili, byli velice zdatní, byla jich plná země. No a jak to pokračuje? Útlakem, bolestí, zmarem. Divné ovoce Božího požehnání. A pak, aby to bylo ještě složitější, tak o Bohu se tam vlastně nemluví. A teprve, když Izraelci sténali pod údery bičů, tak se Bůh rozpomněl na svou smlouvu s Abrahamem, Izákem a Jákobem. A Bůh na syny Izraele pohleděl a Bůh se k ním přiznal. Čteme pak v 2. kapitole Exodu. To dobré, co Izraelci prožívali, tedy majetek, velké rodiny, to se za čas ukázalo jako prokletí, pro které byli pronásledováni. A to mizerné, co Izraelci prožívali, otroctví, pokoření, pláč, genocida, to se za čas ukázalo jako signál, který prorazil nebesa a pohnul Pána Boha k zásahu. O, jak dvojsečné je to viditelné Boží požehnání i viditelné zkoušky, co na nás přichází. Všechny ty věci, které umíme popsat a spojit si je logicky s tím, že nám teda buď Pán Bůh žehná, anebo nás naopak trestá, se ejhle s odstupem času mohou jevit právě opačně. No ono s odstupem času ta změna může přijít raz, dva. Vidíme ten zlom, přišel prostě jiný faraon a nezajímá ho ani nic z toho, kdo byl Josef, spasitel světa druhý po faraonovi. Jeden faraon dá Hebrejcům nejúrodnější území a přijde druhý a Josefovi potomci a příbuzní pod údery karabáčů už vyrábí cihly a otročí na stavbě královských domů. Co vzpomáhá světská sláva a ji pomíjí jako tráva. Ten svět je složitější, než bychom si ho přáli mít. Ten příběh pokračuje, ale s obdobnou složitostí se ještě setkáme mockrát. Tím, že ta naše životní situace je složitá a že ji nevyřešíme díky nějakým černobílým a jasným poučkám. Na scénu se dostávají šifra a půa. Překvapí, že na tak zdatný lid jsou toliko dvě. Ze všech výkladů je mi nejbližší ten, že to byly představitelky porodnického cechu. Mají jména, která bych spíš chápal jako tituly či pracovní zařazení, ze kterého můžeme vytušit jejich porodnickou specializaci. Šifra to můžeme vyložit jako ta, která přináší radost, tedy něco jako těšitelka. A půla, ta, která způsobuje sténání, sténalka, pro ty, kteří byli na malém táboře, bych to jméno přeložil jako fňukurka. Ale rozkaz měl jasně. Kluky likvidovat, holky nechat. Není čas se ptát, kdo je kdo. A tentokrát byl ovšem rozkaz splněn? Nebyl. Božský farao se možná bojí Hebrejců, ale Šifra a Púa se bojí toho jediného skutečného Boha. Jak to tak sledujeme, jsou to frajerky. Ohromný příklad toho, že víra není jen pro neděli a pro kostel. I v jednání se státní správou, faraon, i v zaměstnání, tedy u porodu, pořád se chovají jako věřící lidé. A jak se tedy zachová takový věřící, když ho jeho pracovní zařazení vede do konfliktu s vírou. A ona Šifra a Púa nejsou žádné hrdinky víry. Zde stojím a nemohu jinak, faraone. Ona Bible si nepotrpí na to dělat ze své víry tyjátr. Šifra a Púa se nebíjí do hrudi, nespínají ruce k nebesům a nedovolávají se Boha, který jim zakazuje něco takového dělat. Oni kličkují a švindlují. Nejsou to vyznavačky, které půjdou pro svou víru na hranici. Jsou to docela normální ženské a přece právě o nich čteme, že tyto ženy se bály Boha a jim pak Bůh prokazoval dobrodění a požehnal jejich domů. To ten švindl, co udělali na faraona. Zase jsme u té složitosti světa, u toho, jak ty černobílé poučky nefungují. Já nemám žádné obecné pravidlo, které by rozhodlo, že nějaký účel už opravdu posvěcuje užití tak podivného prostředku, jako je obelhat panovníka či státní správu. Ale v Biblii se to stává, že hlavní hrdina se nechová jako Winnetou, Old Shatterhand a sedm statečných dohromady. V kritických situacích se pak dokonce ti hlavní hrdinové nějak divně zachovávají docela často. Tenhle příběh ukazuje na jednu takovou kritickou situaci, jde přece o záchranu novorozených dětí, jde o záchranu někoho, kdo se nemá sám jak bránit. A dokážu si představit, jak se to potom mezi Židy četlo, jak se to všem líbilo. Farao, Egypta král a a dvě porodní asistentky ho takhle přechytračejí. Primitivní, leč účinný ženský fígl. Hele, faraone, tomu bys nerozuměl. Ty jsi přece chlap. Co ty víš o tom, jak rodí Egypťanky, jak rodí Hebrejky? No jasně, že starou belu ví. Je to faraon, je vtělený bůh, ale co do porodnického vzdělání diletant. Ani se neodváží těm asistentkám odporovat. Je to vlastně dobrá ironie, ty ženy faraon nepovažoval za protivnice. Proto je mohli porodní báby nechávat naživu. Na rozdíl od chlapců, ti jsou nebezpeční, ti by ho mohli jako muži ohrozit. A ihle právě ty ženského pak přelstí. Už jsme si to říkali, že ta lest nevyřeší celý problém. Šifra a Pua nejsou faraonem potrestány, ale ani neuklidní jeho zlobu. Ta si najde záhy jinou cestu, jak židům ubližovat. Ten svět není jednoduchý. Pro mě jsou ale Šifra a Pua znamením, že i ve složitém světě se dá obstát tak, aby se to Pánu Bohu líbilo. A vůbec to nemusí být život naplněný nějakými hrdinskými skutky. Šifra a Pua, to jediné, co z jejich morálního profilu víme, co se o nich dočítáme, je, že se báli Boha. Byly to bohabojné ženy a pak se podle toho nějak snažili zařídit svůj život. Počátek moudrosti je bát se Hospodina. Velice jsou prozíraví všichni, kdo tak činí. Těmi slovy 111. žalmu dnešní bohoslužby začínali. Bázeň před Hospodinem, tam koření taková moudrost, jaká se Pánu Bohu líbí a s jakou v tomto světě i před jeho tváří obstojíme. Amen.